nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Marrëveshja për vula doganore do të nisë të zbatohet më 16 shtator, thot kryeministri Hashim Thaçi. Presidentja Jahjaga përmbyll vizitën në Bruksel, idet për ndarje të Kosovës i quan antidemokratike dhe antihistorike. Athina nuk ndryshon qëndrimin ndaj Kosovës, vlerëson lartë Serbin për, si thotë, rolin konstruktiv në bisedime. Analistët politik në Shkup nuk presin ndryshim të kursit të qeverisë lidhur me kontestin e emrit. Rrëzohet aeroplani në Rusi, humbin jetën të gjithë pjesëtarët e ekipit të hokejit. Franca akuzon presidentin sirian Bashar al-Assad për kryerje të krimeve kundër njerëzimit. Për këto dhe zhvillime të tjera në ndiqni në vazhdim. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë Stavros Lambrinidis tha se do të ishte e drejtë që Serbia të marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian në muajin dhjetor. Kandidatura e Serbisë është e rëndësishme jo vetëm për Serbinë, por edhe për stabilitetin rajonal, ka thënë Lambrinidis. Ai bëri këto komente në Beograd ku ka takuar homologun serb Vuk Jeremić. Sa i përket Kosovës, ministri grek tha se qëndrimi i Athinës mbetet i pandryshueshëm. Sipas tij, Kosova është një çështje që kërkon zgjidhje evropiane. Lambrinidis tha se Greqia e mirëpret dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, duke thënë se ai paraqet një rrugë të drejtë. Evropa duhet të vlerësoj pjesëmarrjen konstruktive të Serbisë në dialog, ka thënë ai. Greqia është në mesin e 5 shteteve të Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës. Krye prokurori i gjykatës e Hagës Serzh Bramers do të qëndroj në Beograd më 12 dhe 13 shtator, ka bërë të ditur këshiltari i ti Frederik Svinen. Teme bisedimeve të Bramersit me zyrtarët sërb mësohët të jetë vazhdimi bashkëpunimit në lidhje me gjykimet aktuale në Hagë. I pyetur nga gazetarët në lidhje me gjykimin e Haradinajt, pasi dëshmitari kryesor Shefqet Kabashi refuzoj të dëshmoj, Svinen tha se prokuroria shpreson që gjykimi të jetë i suksesshëm. Ministria për situata emergjente në Rusi tha se të paktën 43 njerëz kanë humbur jetën nga rrëzimi i aeroplanit në qytetin Jaroslav në verilindje të Moskës. Aeroplani po transportonte ekipin e hokejit të Jaroslavit në Minsk të Bielorusisë për ndeshjen e parë të sezonit 2011-2012. Ministria ka bërë të ditur se në bord të ndodheshin 45 persona, 37 anëtarë të ekipit dhe 8 pjesëtarë të ekuipazhit. Dy të mbijetuarit raportohet të jenë në gjendje të rëndë. Presidenti i Federatës Ruse të Hokejit, Vladislav Tretjak, tha se tragjedia është një humbje e madhe për hokejin rus. Shprehim ngushëllimet tona në radhë të parë për familjet dhe më pas për klubin e Jaroslavit. Dua të them se kjo është një humbje e madhe për hokejin e Rusi, sepse kanë qenë shumë lojtarë të mirë në këtë ekip, tha Tretjak. Ka shkuar në 11 numri i personave të vrarë nga shpërthimi i bombës pranë gjykatës së lartë në New Delhi. Zyrtarët thanë se bomba me sa duke ishte fshehur në një çantë. Kryeministri indian Manmohan Singh e ka dënuar ash për sulmin.
This is a cowardly act.
Ky është një akt frikacak i natyrës terroriste. Ne do të merremi me të. Ne asnjëherë nuk do të dorëzohemi ndaj presionit të terrorizmit. Kjo është një luftë e gjatë në të cilën të gjitha partitë politike, të gjithë njerëzit e Indis duhet të jenë të bashkuar në mënyrë që të prishet ndikimi i terrorizmit, ka thënë Singh. Ndërkaq zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland ngjarjen e sotme ka quajtur një akt frike. 23 të vrarë dhe tjetra të plagosur është bilanci i ri viktimave në Kueta të Pakistanit, e cila është tronditur sot nga dy shpërthime me bomba. Sulmet kishin në shënjestër shtëpinë një oficeri të lartë ushtarak. Zëdhënësi i talibanëve pakistanez përmes një telefonate nga një vend i fshehtë tha se grupi ka kryer sulmin për t'u hakmarrë ndaj arrestimeve të fundit të tre të dyshuarve të Al-Qaidës. Policia tha se oficeri në shënjestër Faruk Shezat është plagosur. Ministri i Jashtëm francez Alain Juppé ka akuzuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad për kryerje të krimeve kundër njerëzimit. Ai ka bërë këto komente gjatë bisedimeve me homologun rus Sergei Lavrov në Moskë, ku ka shfaqur shpresën që Rusia së shpejti t'ju bashkohet sanksioneve kundër Sirisë. Muajin e kaluar Britania, Franca, Gjermania, Portugalia dhe Shtetet e Bashkuara kanë diskutuar projekt të rezolutën e cila bën thirrje për sanksione kundër Assadit dhe bashkëpunëtorëve të tij, por ajo ka hasur në rezistencë nga Rusia dhe Kina. Gjatë bisedimeve të sotme, Lavrov nuk ka dhënë ndonjë tregues se Moska ka ndryshuar qëndrimin e saj. Ndërkohë, aktivistët thonë se forcat siriane të sigurisë kanë vrarë sot 12 njerëz. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur zotimin e qeverisë së Kosovës që të filloj zbatimin e marveshjes për vullat e doganëve që nga data 16 shtator. A i tha se pika doganore 1 dhe 31 nuk do të kthehen më kur në gjendjen e para 25 korikut, pasi që edhe atje do të filloj zbatimi taksave doganore për mallra që futen nga Serbia në Kosovë. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kosova është vendosur që të filloj zbatimin e marrëveshjes për vullat e doganave që nga data 16 shtator ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Ai paralajmëroi rifunksionalizimin e pikës doganore 31 në veri, kurse për pikën 1 tha se nevojitet fillimisht rregullimi i infrastrukturës për shkak të dëmtimit të saj. Por Thaçi tha se rihapja e pikave doganore nuk nënkupton kthimin në gjendjen e para 25 korrikut. Atje do të ketë masa të reja dhe përfundimisht do të ndalet kontrabanda dhe krimi ndërkohë fitar, është shprehur Thaçi.
Qeveria Kosovës ka agjendën e vet, agjendë kjo që është në drejtim forcimit shtetit të ndarjes e kontrabandës së plot, gjithashtu e theksoj të reverezën kontrol plot të kufijet shtetëror mes Kosovës dhe Serbis, do gënjet e Kosovës do jenë edhe në pike 1 dhe 31 dhe do të jenë ullheqës të doganës, gjithashtu dhe policia e Kosovës dhe do të emrohen nga dogana dhe policia e Kosovës.
Kryeministri Kosovës ka komentuar dhe deklaratat e zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, të cilët të bën thirrje që qeveria e Kosovës të përmbahet dhe të mos përsërisë në të ardhmen aksionet policore siç ishte ai datës 25 korrik. Thaçi tha se për aksione të tilla më nuk do të ketë nevojë, pasi që sipas tij tani për këtë pjesë të Kosovës do të vendosen masa të reja të sundimit të rendit dhe ligjit.
Edhe Brukseli dhe Washingtoni pajtohen që të mos ketë rikthim të gjendjes së para 25 korrikut, kur qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë vendim për veren kontroll të pikave kufitare 1 dhe 31, pra për ruajtjen e integritetit territorial të Republikës së Kosovës dhe forcimit të suverenitetit të Kosovës, tash vetëm ne kërkojmë vendime të reja që e konsolidojnë realitetin demokratik atje. Qeveria e Republikës së Kosovës nuk është në konflikt me qytetarin e veri, është në konflikt me ata që kanë shkelur rendin dhe ligjin, të cilët do të përballen me drejtësi.
Për dallim nga e kaluara, kur mallrat serbe janë futur përmes Serbisë në Kosovë pa u doganuar dhe ngarkuar me taksa, tani Thaçi paralajmëroi që procedurave ligjore do të nënshtrohen të gjithë. Me marrëveshjen Prishtinë-Beograd për njohjen e vulës së doganave të Kosovës nga Serbia, Kosova tani përfundimisht paralajmëron dhe fundin e masave të reciprocitetit me çka mund të vazhdoj bashkëpunimi tregtar ndërmjet të dyja vendeve. Sidoqoftë, mbetet të shihet se si do të reagojë pala serbe nga Beogradi, e cila ka interpretuar ndryshe marrëveshjen e fundit në Bruksel, duke përjashtuar mundësinë që doganierët dhe policët kufitar të Kosovës të shkojnë në pikat doganore 1 dhe 31 për të kryer punën e tyre. Qëndrimet e palës serbe janë që marrëveshja për vulat të kthejë gjendjen para datës 25 korrik dhe jo të vënë në funksion aplikimin e taksave doganore për mallrat që nga Serbia futen në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështjen e doganave të Kosovës e trajton edhe drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave Marko Prelec në një koment të tij. Sipas tij, gjetja një kompromisi për doganat është urgjente, ashtu si edhe gjetja një zgjidhjeje gjithëpërfshirëse për verin. Shkrimi analizon gjendjen aktuale në veri të Kosovës, ndërsa u jep një varg rekomandimesh Prishtinës, Beogradit dhe qendrave të tjera vendimarrëse se si ta zgjidhin problemin e veriut. Në vazhdim pasojnë thekse të tjera nga ky koment. moment. Mosmarrveshja gjatë përveriun e Kosovës, të mbajtur nga serbët, ka hyrë në një fest rrezikshme, shkruan në komentin e tij me titull Shkrirja e veriut të Kosovës, drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave Marko Prelec. Serbia dhe Kosova janë duke i rritur tensionet në këtë fushë pavarësisht arritjes së marrëveshjes teknike në tryezën e bisedimeve. Më dy shtator BE-ja ndërmjetsoi një marrëveshje mbi vulat doganore dhe regjistrin kadastral. Vëzhguesit mund të thonë se kriza që ka nisur më 25 korrik në kufi ka kaluar, mirë po kjo nuk qëndron. Një hap i parë i rëndësishëm, marrëveshja nuk e përcakton se kush në fakt do të kontrolloj dy pikat e kontestuara kufitare dhe të ardhurat që gjenerojnë nga doganat, vlerëson Prelec për të theksuar se mosmarrëveshja reale është ajo mbi statusin e veriut të Kosovës. Beogradi ende beson se mund ta ndaj Kosovën duke mbajtur veriun e banuar me serb. Prishtina synon të mbrojë sovranitetin e saj praktik në tërë territorin e saj. Derisa të dyja palët janë në kërkim të një kompromisi, situata rrezikon të përkeqësohet shpejt, thekson Prelec. Prishtina është transformuar nga operacioni 25 korrikut. Kryeministri Hashim Thaçi, i cili ishte tejet i dopt disa muaj më parë duke mos mundur të dhe kandidatin e tij të preferuar në postin e presidentit, duke pasur koleg mbi të cilët rëndojnë akuzat për krime lufte dhe duke u ballafaçuar me probleme ekonomike, tani është lideri suprem në Kosovë. Opozita nuk mund ta prek atë, shkruan drejtori për Ballkanin në ICJ. Por Thaçi, siç shkruan Prelec, nuk ka arritur ende mjaft për të siguruar vendin e tij në histori. E gjitha që ka bërë ai është ndërprerja e përkohshme e kontrabandës në kufi. Ai ende duhet të vendosë pjesëtarët e doganës në atë kufi. Ai duhet të rihap gjykatën në Mitrovic, të rikthej kontrollin e plot mbi pjesëtarët serb të policisë së Kosovës dhe në fund të mbajë zgjedhjet në veri. Përndryshe, me kalimin e javëve, shkruan në komentin e tij drejtori për Ballkanin i grupit ndërkombëtar të krizave, operacioni në kufi do të shihet më shumë si një lloj publicitare sesa si një hap drejt integrimit të veriut. Zyrtar të lartë kosovari kanë thënë vazhdimisht grupit ndërkombëtar të krizave se Prishtina do të vazhdojë këtë veprim në vjesht me çdo kusht. Ata nuk duken të shqetësuar për kërkesat ndërkombëtare që të përmbahen nga provokimet dhe veprimet e njëanshme. Serbët e veriut do t'i përgjigjeshin me një varg veprimesh të padhundshme, kryesisht me blokada rrugore dhe demonstrata. Besimi i Prishtinës dhe disa kryeqyteteve të tjera në botë se serbët janë të gatshëm për dhunë e kërcënime apo se janë të paguar për të bërë këtë është i gabueshëm, vlerëson Prelec. Gjetja një kompromisi për doganat është urgjente. Gjetja një zgjidhje gjithëpërfshirëse për veriun është shumë e rëndësishme. Beogradi duhet të kuptojë se ndarja është e pamundshme dhe ta krijojë një strategji të re. Shtetet e Bashkuara dhe shtetet rëndësishme të BE-s nuk do të lejojnë që Kosova të detyrohet ta blejë pavarësinë e saj me tokë. Këmbgulja në një çësie sipas të cilës Prishtina, Washingtoni e Brukseli do të pajtoheshin ndonjë ditë për ndarjen ose shkëmbimin e territoreve para normalizimit të raporteve Serbi-Kosovë është një gabim i shtrenjtë për Partinë Demokratike që po qeveris në Serbi, vlerëson Prelec. Mirë po, në të njëjtën kohë, Kosova po gabon nëse beson se do të mund të fitoj veriun për mes përdorimit të forcës. Vjeshta ka filluar në Kosovë, për muajt e ardhshëm do të jetë një test vendimtar për strategjinë e BE-s për mbajtjen e paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, përmes dialogut dhe procesit antarësimit, shkruan Prelec në komentin e tij lidhur me veriun e Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Presidentja Kosovës Sati Fete Yahjaga ka takuar sot shefin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, duke e përmbyllur vizitën e saj në Bruksel. Gjatë të gjitha takimeve që ka pasur, Yahjaga ka theksuar gatishmërinë në Kosovës për të përmbushur të gjitha kriteret që kërkohen në rrugën e integrimeve euroatlantike. Idetë për ndarjen në Kosovës ajo i ka quajtur antidemokratike dhe antihistorike. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Me takimin e sotëm me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, presidentja e Republikës së Kosovës Hati Fete Yahjaga ka përmbyllur pjesën e punës të vizitës së saj të parë në Bruksel. Gjatë takimeve që ka patur ajo në NATO dhe në BE, presidentja e Kosovës ka shprehur aspiratat e Kosovës për të integruar në këto dy organizata, duke thënë se me integrim në BE dhe në NATO, Kosova do të jetë pjesë e familjes vendeve të lira, demokratike dhe të barabarta evropiane. Presidentja e Kosovës, Yahjaga, në të gjitha takimet që ka patur, ka përsëritur gatishmërinë e Kosovës për të përmbushur kriteret që kërkohen në rrugën e integrimeve euroatlantike, përfshirë edhe luftën e institucioneve të Kosovës kundër korrupsionit. Ajo po ashtu ka nënvizuar kundërshtimin e prerë të Kosovës ndaj çfarëdo ideje për ndarje territoriale apo shkëmbim territoresh, duke i quajtur idetë e tilla si ide që janë jo humane, antidemokratike dhe antihistorike. Presidentja e Kosovës gjatë takimeve të mëparshme që ka patur në selinë e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe takimin me presidentin e Këshillit të BE-s Herman Van Rompuy, presidentin e Parlamentit Evropian Jerzy Buzek, komisionerin e zgjerimit Stefan Fylle dhe përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, ka nënvizuar se veprimet e autoriteteve të Kosovës në veri kanë qenë veprime legjitime dhe ato duhet të shihen si përpjekje për të vendosur rendin dhe ligjin në tërë territorin e Kosovës. Ajo ka shprehur gatishmëri që Kosova të bashkëpunojë me ULEX-in, duke thënë se suksesi i ULEX-it është i nevojshëm sa për Kosovën ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Në përmbyllje të kësaj vizite, zyrtarët e BE-s pohojnë se janë të kënaqur me mesazhet që kanë dëgjuar nga presidentja e Kosovës dhe përkushtimin që ka shprehur ajo për punën që duhet të bëjë Kosova. Sidomos kanë insistuar që të reformohet sa më parë ligji zgjedhor, duke marrë parasysh shumë informata që ka patur për parregullsi në zgjedhjet e fundit. Sa i përket Bashkimit Evropian dhe NATO-s, të dyja këto organizata kanë shprehur gatishmërinë për të vazhduar ndihmën Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronik nga shëndetësia, pas zhdukjes së barnave të konfiskuara nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale, zyrtarë të këtij institucioni thonë se gjithë kjo është nxitur nga një inspektor i cili ka dyshuar se mungojnë barna që ai vetë ka sjellë në objektin e AKPM-s. Edhe zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë dyshojnë se një gjë e tillë është bërë nga persona që e din veprimtarinë farmaceutike. Raporti i korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicionale ditë më parë është shtukur laptopi në të cilin kanë qenë të regjistruara barna që ishin lejuar të futen në tregun farmaceutik të Kosovës, por më pas po në këtë institucion janë zhdukur edhe barnat e konfiskuara nga inspektorët farmaceutik nga disa barnatore të Kosovës. Sejt Tola, i drejtori administratës dhe bugjetit në AKPM, i autorizuar të flasë për media, thotë se tashmë është formuar një komision i veçantë prej 10 farmacistësh, i cili është duke hetuar rastin e zhdukjes së barnave.
Kjo është një temë që më të vërtet nuk mund të askur shefi me apë një vlerësie më thonë, kjo fajtuari, sepse deri me ta në kjo komision për 10 farmacista, nuk është një a dy vetë.
Por zoti Tola jep holsi të tjera lidhur me këtë qështje, si pas ti njëri nga inspektorët farmaceutik ka vërejtur se barnat e konfiskuara të cilat i kishte sjell në objektin e AKPM-s, pas një periudhe kohore, disa nga to kanë munguar.
Komisioni që është ngrit për evidentim të barnave të konfiskuar këtu në AKPM, pjesë e cilit ka qenë një inspektor. A inspektor në momentin kur kanë fillu me u numru barnat, të pakten ashtu është paraqit, ka thonë që mungojnë disa barna që unë i kompru këtu. Është e Rifat Murici, këj ka ngrit ato, pakten adin me goj, kur gjohë, thasha, me shkrim kur gjohë s'ka.
Inspektori farmaceutik Rifat Murici i përmendur nga zotit Olaj nuk ka dashur të flasë lidhur me këtë qështje, a i thotë se nuk është i autorizuar të flasë për media.
Do më zonë urdhën dikushën e foli, po pa më urdhën, unë e kom një pari më së foli. Shdi kur gjallë, po o konë mirë, më më thonë mu, dikush që e ka me prorë, mu i me folë, po kështu nuk...
Ndërka që zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për vjedhjen e laptopit, si dhe zhdukje në njësasije të barnave, informatën zyrtare e kanë marrë nga vetë ushtruesi i detyres e kryeshefit ekzekutiv të AKPM-s. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani jep më shumë holsi.
Kam informat nga kryeshefi ekzekutiv, ushtruesi i detyres e kryeshefit ekzekutiv të agjencionit, ka ndodhur këto dy raste, do thotë në një zhdukje një laptopi zyrtar në shënimet e barnave të regjistrume, edhe tjetëri hum zhdukja një sasijet e barnave të konfiskuara me rastin e aktiviteteve të inspektoratit farmaceutik, edhe me qenë se nuk kam informatat e tjera plotësuese dhe me qenë se tërë procesi është në kuadrat të procedurës hetimore, me sigurisë nuk do të jetë mirë dhe që të japim supozime të tjera.
E zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë thonë se vet fakti i zhdukjes të dhënave shumë të rëndësishme nga një laptop dhe zhdukja e barnave shumë të shtrenjta e shton dyshimin se është bërë nga persona që e din veprimtarin farmaceutike dhe se nuk është e rastësishme, sidoqoftë AKPM-ja sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë ka pak punë me PAL dhe ato PAL janë kompani të cilat kërkojnë qoftë regjistrimin e barnave apo janë përfaqësues të kompanive që kërkojnë leje të importit, andaj sipas tyre e gjithë ngjarja është e çuditshme. E autoritetet e rëndit tashmë kanë deklaruar për Radion Evropa e Lirë se janë të njoftuar për rastin në fjalë, sipas tyre policia ka qenë në vendin e ngjarjes dhe rasti është duke u hetuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku analistët nuk presin ndryshim të kursit të qeverisë në raport me emrin, përkundër mesazheve të qarta të komisionarit Stefan Fylle se pas zgjidhjen e problemit, Maqedonia nuk mund të përparojë drejt Bashkimit Evropian. Madje sipas disa analistëve, kryeministri Gruevski tenton t'i bindë ndërkombëtarët se Maqedonia mund të pranohet në BE edhe pas zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Për të tjera hollësinë nga Skopje raporton Isuf Kadriu.
Për kundër mesajëve që limirat e komisionerit për zgjerim të BE-së Stefan Füllej në Shkup, analistët dhe ishe diplomatët nuk presin asë dhe një zhvillim pozitiv në drejtim të zgjidhjes së kontestit rreth emrit. Pritjet e komisionerit të Füllej për zgjidhje të kontestit deri në fund të vitit janë pjesa e afateve që tashmë janë bërë rutinë, thotë ishe diplomati Alaeddin Demiri duke i vlerësuar të arsyeshme kërkesat e Brukselit për zgjidhje, por për këtë sipas tij ka mungesë të vullnetit nga pala maqedonase. Madje sipas Demirit, kryeministri Gruevski është duke tentuar të bindë ndërkombëtarët se Maqedonia mund të antarësohet në BE edhe pas zgjidhjes në çështjes së emrit me Greqi.
Ngadalë është duke marrë guximin, është duke marrë edhe vullnetin gjithnjëmë të shprehur se mund të kundërvehet në mënyrë të hapur bashkisë evropiane në temën se leni Greqinë na mund të antarësohemi edhe pa Greqinë në bashkinë evropiane. Këceni problemet ekzistuese se ato mund të zgjidhim më vonë. Dhe kjo është e karakteristike që me siguri se nuk do të jep asnjë rezultat pozitiv për Maqedoninë, Bashki Evropiane dhe Komisionari Fylle do të jetë edhe një herë rishgënjur.
Analistja Sonja Stojadinović thotë se qeveria asnjëherë nuk i ka marrë seriozisht mesazhet që vijnë nga jashtë, por përkundër kësaj ajo ka udhëhequr politikë dyftërsie duke aktruar konstruktivitet para bashkësisë ndërkombëtare, kurse nga ana tjetër ka zhvilluar aktivitete që rrënojnë të gjitha gjasat për zgjidhjen e problemit.
Kao navodno vodimi dijalog, involična politika, zato što në Gruevskim odgovara ta si pozicija na status quo.
Aktërimi para bashkësisë ndërkombëtare se gjoja ne u theqëm dialog është politik dyftërsie, pasi i Gruevskit i shkon për shtati pozita e status quo-s. A i thot se ne jemi konstruktiv dhe për dialog, por problemi që ndron tek pala tjetër. Gjithë këtë ai e bën për të mos humbur popularitetin. Për të më rëndësi është që të ketë rating të lartë dhe sa më gjatë të jetë në pushtet, thotë Stojadinović. I të njëjtit mendim është edhe ishte diplomati Demiri, i cili nuk është aspak optimist, lidhur me takimet e radhës që pritet të zhvillohen mes kryeministrave Gruevski dhe Papandreou.
Takimet e radhës që do të jenë, ose mënyra e indolente e kryeministrit Gruevski se është mirë që të takohem me kryeministrin grek, ajo lezohet si është mirë që të takohem me kada qoftë. Dhe nuk është mirë që të zgjidhim një problem, janë një agoni ose janë një rutinë që do të ndodhe brenda kësaj kohë, se nuk ka shenja se diçka e rëndësishme mund të ndodhe në këtë kohë.
Në takimet me komisionerin Fylle, kryeministri Gruevski tha se Maqedonia mbetet aktive në negociatat e mbikëqyrura nga OKB-ja me qëllim gjetjen e një zgjidhje të përbashkët, e cila sipas tij nuk do të dëmtonte identitetin nacional, gjuhësor dhe kulturor të popullit maqedonas. Komisioneri Fylle ka rikujtuar nga ana tjetër se mosgjidhja e këtij kontesti rrezikon lënien pas të Maqedonisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Skopje, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sjellim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Vendet e pasura të Bashkimit Evropian thuhet të jenë lodhur nga ndihma për fqinjet në krizë. Ekspertët e ekonomisë nuk i shohin si zgjidhje eurobonot, ndërsa sërish tërheqin vërejtjen se euro mund të shpallet eksperiment i dështuar. Kronikën në vazhdime ka përgatitur shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Derisa euro lufton të ruaj vlerën e saj në mes të krizës së borxhit që ka goditur vendet si Greqia, Italia dhe Spanja, problemet e monedhës së vetme po shndrohen në një krizë të identitetit për Bashkimin Evropian.
Për vitet të tëra, ekonomistët kanë paralajmëruar se një monedhë vetme për shtetet, pa një politikë të vetme fiskale, paraqet të njëjtin rrezik sikur të jepë një grupi njerëzish një kartele përbashkët krediti. Derisa të gjithë të dakordohen se si dhe kur do ta përdorin kartelen e tyre të përbashkët, dalin disa që do ta keqpërdorin atë dhe do t'u lënë të tjerëve të paguajnë borxhet e tyre. Kjo është në fakt ajo që ka ndodhur me euron dhe 17 vendet anëtare të eurozonës. Andaj nuk është ditshme që liderët e vendeve kursimtare si Gjermania dhe Franca janë zemëruar me partnerët dorëdhënës dhe duan të vënë kontroll mbi sjelljet e tyre. Por për çfarë lloj kontrolli bëhet fjalë? Rëndom, thirrjet për kontroll marrin formën e nxitjes së vendeve të dobta për të kryer reformat e tyre ekonomike nëse duan ndihmë. Presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet shpjegon më shumë.
Le pacte de stabilité et de croissance est indispensable dans la zone euro, c'est le quid pro quo.
Pakti për stabilitet dhe rritje është i domosdoshëm në zonën e euros. Ne nuk kemi federat politike apo federat monetare, andaj duhet të bëjmë një kontroll të holësishëm të sistemit mbi të cilin funksionon politika buxhetore, por thirrjet e tilla për përgjegjësi fiskale gjithnjë më shumë po shoqërohen me kërkesat për atë që Trichet thotë se mungon. Bëhet fjalë për një lloj integrimi më të afërt ekonomik dhe politik që do ta shtynte Bashkimin Evropian në drejtim të një superfuqie të aftë për t'ju imponuar politika anëtarëve të saj. Gjatë takimit të tyre të fundit, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy nuk e kanë mbështetur idenë që eurozona të veprojë si shtet duke lëshuar bono të përbashkëta të quajtura eurobono. Eurobonot mund të imagjinohen një ditë, por në fund të procesit të integrimit evropian e jo në fillim, kishte thënë Sarkozy. Eurobonot do të ishin bono të mbështetura nga të gjitha vendet anëtare të BE-s dhe shtetet e goditura nga kriza do të mund t'i përdorinin ato për të marrë hua me norma të favorshme të interesit. Aktualisht qeveritë e dobta si Greqia duhet të paguajnë interes të madh për të marrë hua, ndërsa shtetet e forta si Gjermania paguajnë shumë pak. Ekonomisti Jean Pisani Ferri ndan këtë mendim në lidhje me eurobonot.
Creating eurobonds means basically you're giving potentially access to your taxpayers.
Të krijosh eurobono do të thotë ju japësh shansi taksapaguesve tuaj në vendet e tjera. Në kushtet e sovranitetit kjo është një çështje madhore sepse baza tatimore është thesari i një vendi sovran. Andaj ju nuk dëshironi ta bëni atë nëse nuk keni garanci jashtëzakonisht të forta që partnerët tuaj do të veprojnë. Nëse partnerët tuaj fillojnë lëshimin e borxhit dhe nuk janë në gjendje ta paguajnë atë, atëherë ata kthehen ka taksapaguesit e juaj dhe u thonë: "Është rradha juaj të paguani." Kjo nuk është diçka e pranueshme, thot Ferri. Në këtë atmosferë të pakëndshme, eurozona do të duhej të zgjidhte atë që është më pak e pakëndshme, të lëvizë në rrugën e integrimit ekonomik dhe politik ose ta quaj euro një eksperiment të dështuar dhe t'ju kthehet monedhave kombëtare. Krejt në fund përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Marrëveshja për vula doganore do të nisë të zbatohet më 16 shtator, thot kryeministri Hashim Thaçi. Presidentja Yahya Aga përmbyll vizitën në Bruksel, idet për ndarje të Kosovës si quan antidemokratike dhe antihistorike. Athina nuk ndryshon qëndrimin ndaj Kosovës, vlerëson lartë Serbinë për siç thot rolin konstruktiv në bisedime. Analistët politik në Shkup nuk presin ndryshim të kursit të qeverisë lidhur me kontestin e emrit. Rrëzohet aeroplani në Rusi, humbin jetën të gjithë pjesëtarët e ekipit të hokejit. Franca akuzon presidentin sirian Bashar al-Assad për kryerje të krimeve kundër njerëzimit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë që për lajmet më të reja vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një natë të qetë. Bashkë miru dëgjofshim.